Minute za okolje.
Lepo pozdravljeni. Papeževa okrožnica o varovanju stvarstva Laudato Si je prejšnji četrtek nedvomno pritegnila ogromno pozornosti svetovne javnosti. Tudi v naših minutah za okolje se ji bomo v poletnem času posvetili. Danes pa nas čaka še zadnji del cikla razmišljanja o prihodnosti jedrske energije. Tudi tokrat je z nami Tomislav Tkalec iz društva Fokus. Dejstvo je, da je jedrska energija povezana z mnogimi težavami, ki jim rešitve ne vidimo, ampak po drugi strani pa vsi zagovorniki jedrske energije pravijo tudi tako, okoljevarstveniki nam hočejo prodati, da bomo živeli kar na sonce in veter. So narejene študije, da je mogoče z alternativnimi viri in pa tudi z učinkovito rabo energije živeti enako kot zdaj in ne tako kot pred stoletjem?
Da, študije so bile narejene, različne organizacije, inštitucije, raziskovalne inštitucije, tudi univerze se ukvarjajo s temi vprašanji. Veliko študij je narejenih, veliko študij govori o tem, da je možno. Seveda ne govorimo tukaj iz danes na jutri, govorimo o nekem prehodu, ki naj traja recimo do leta 2050, po tem času je pa že možno takšne stvari izvesti. Torej s pametnimi ukrepi učinkovite rabe energije, s tem, da se tudi sami nekoliko bolj racionalno obnašamo in pa da energijo proizvedemo iz obnovljivih virov energije, z nekimi sistemi skladiščenja te energije, to se da.
In k temu je očitno prispevala žal nesreča na Japonskem, ker odločitev Nemčije je bila nekako spodbujena s te strani, čeprav pravite, da so bile te okoljevarstvene protijedrske organizacije že dolgo časa pred tem aktivne.
Ja, takšna nesreča nas vedno spomne, da mogoče pa preveč tvegamo z tehnologijami oziroma z načinom življenja, načinom pridobivanja energije, kot ga poznamo danes. In ali smo pripravljeni sprejeti takšno tveganje. Nemčija se je odločila, da niso več pripravljeni sprejemati takšnega tveganja, ker je tveganje previsoko, oziroma posledice nesreče so prevelike, da bi si lahko to privoščili. Tudi če govorimo o nekih stroških te nesreče, stroški takšne nesreče so takšni, da v Sloveniji nihče tega ne more plačati. Vseh ukrepov, ki morajo slediti takšni nesreči. Pa ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah. Kakorkoli, no, upamo, da do nesreče nikoli več ne bo prišlo, ampak statistika na žalost govori drugače.
Kakšno je mimo grede zdaj stanje v Fukušimi in pač tudi glede prihodnosti jedrske energije na Japonskem?
Ja, Japonci tudi zelo velik delež elektrike pridobijo iz jedrske, trenutno ne, to, ker imajo reaktorje ugasnjene in morajo na druge načine to, kar jih seveda prinaša dodatne stroške, ja. Zato bi na vsak način hoteli vzpostaviti ponovno delovanje nekaterih reaktorjev. Kar se Fukušime tiče, bo podobno kot v Černobilu, ta cona bo ostala Fukušimska cona, kot je Černobilska cona. V tej coni ne bo smelo gojiti zelenjave, itd. niti naseljena ne bo mogla biti zato, ker je kontaminirana. Prav tako se opaža povečanje stopnje obolelosti za rakom, predvsem pri otrocih za rakom ščitnice. Na srečo bo v tem primeru narejenih več študij, tudi kar se zdravstvenega stanja tiče, kot je bilo v Ukrajini, ker v Ukrajini še v času Sovjetske zveze so vse pometli pod preprogo in si v bistvu...
Tudi danes nimamo podatkov, ki
tako,
bi...
Tako, tudi pomedli. Danes ni nekih konkretnih podatkov o tem, koliko ljudi je zbolelo zaradi Černobila, koliko ljudi je umrlo zaradi Černobila. Ostaja tista številka 31 ljudi, ki je umrlo v roku 5 ur po nesreči, ostalo je pa bolj tako.
Kaj pa z odpadki v Fukušimi, ko so zdaj še vedno aktualna vprašanja glede zlivanja v morje?
Mislim, da gre predvsem za cezi, ki ima razpolovno dobo 7 dni, torej po 7 dnevih ni več radioaktiven. Problem je pri drugih elementih, ki imajo razpolovno dobo tudi 300 tisoč let, tisti so potem bolj problematični. Ja, mogoče za zdravje ljudi ni tako bistveno, ampak za druge organizme v morju pa je. Ampak za njih nas kot družbo se mi zdi, da ne skrbi preveč na žalost.
Manj zanima. Tomislav Tkalec, hvala lepa za tole nekako poročilo, opis tega vašega potovanja v Ukrajino in tudi razmislek glede jedrske energije v prihodnosti. Hvala.
Lep pozdrav.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.